Raven. Juba tekil seisin, sai jorrike kummalisel kombel üsna kiiresti täiskäigu peale. Ja sellal, kui ma kaduvat Hispaaniat silmadega hellitasin, oli mul tunne, et just praegu olen ma astunud läbi selle suure värava, mille kohal seisavad need saatuslikud sõnad. Kes siseneb siit, see jäädavalt minetab kõik, ta nimetu viit.
Nüüd jätanud.
Pealiskiri surmalaeva meeskonna ruumi ukse kohal. Kes siseneb siit, see jäädavalt minetab kõik. Ta nimetu viit. Tast lehkagi ei ole jäänud siin laias ilmas. Ei tagasi ta minna saa. Ei edasi ka sammuda, kus seisab seal ta ahelais. Ei tunne teda taevas põrgu, ta pole päev, ta pole öö. Ei keegi ta, ei iial, eales. Ta liialt suur on lõpmatuseks ja liialt väike liivateraks. Kel kosmoses on oma siht. Ei eales olnud ta ja ei eales mõeldu. Ma silmitsesin neid haigütte nüüd lähemalt. Mulje, mis ma eemalt olin saanud, ei läinud karva võrdki paremaks. See ei läinud isegi kehvemaks, vaid oli lihtsalt masendav. Algul olin arvanud, et mõned meestest on neegrid ja mõned araablased. Nüüd aga selgus, et nad üksnes söe tolmust ja kasimatusest niimoodi välja nägid. Mitte ühelgi laeval, välja arvatud ehk vene bolshevike laevad, ei seisa ju teki tööline kipriga samal inimliku lauastmel. Ja kuhu see ka välja viiks? Ühel ilusel päeval võiks neid ju teine teisega ära vahetada ja avastada, et tekitööline on nii sama intelligentne inimene kui kipper. Mõnikord poleks see isegi veel mingi tõend, et tekitöölisel üle pea on intelligentsi. Siin igatahes aga olid isegi tekitöölistel oma auastmed. Oli esimese kategooria tekitöölisi, teise, kolmanda ja neljanda järgu tekitöölisi. Nood mõlemad taskuvargad, kes seal seisid, näisid kuuluvat viienda järgu tekitööliste kilda. Ma ei tea, missugune on praegusel hetkel kõige tsiviliseeritum inimrass. See muutub ju iga aastaga vastavalt sellele, kuivõrd väärtuslik või väärtusetu on teiste silmis see maa, kus too inimrass elab. Noid kaht tekitöölist aga poleks ka too tsiviliseerimatuim rass saanud isegi mitte selleks kasutada, et kookospähkleid puruks taguda. Nii palju tekitöölisi, et igal kategoorial oleks oma seaduspärane esindaja olnud, ei saadud jõrrike jaoks välja koukida. Sellepärast polnud ka esimese, teise, kolmanda ja neljanda järgu tekitöölised esindatud. Ning kohal olid vaid kaks viiendast ja kolm kuuendast järgust. Viienda kategooria esindajaid ma juba kirjeldasin. Kuuenda omi aga ei saa ma kirjeldada, sest mul pole võimalik neid millegagi võrrelda, mis maa peal leidub. Nad olid läbinisti originaalsed ja ma pean üksnes sellega piirduma, et ütlen. Nad olid väärikad esindajad ja ilma pagasitagi võis uskuda, et nad kuuluvad kuuendasse kategooriasse. Terve päev! Taskuvaraste ja laadasulide pealik stop, ma tahtsin öelda, taskuvaraste ja hobuse parisnike pealik astus minu juurde. Ma olen sa teine mehaanik, see siin mu naabur, see on see tankimes. Oli see vast inglise keel. Arvatavasti pean seda edaspidi tõlkima arusaadavamasse keelde, et te ka aru saaksite. Ta tahtis mulle teatada, et ta on teine mehaanik. Ja seega mu otsene ülemus, sest saadik, kui ma kuulun musta bandesse. Ja et ta naaber, kes ta kõrval seisis, on Dunkyman, see tähendab minu allohvitser. Ja mina, esitlesin ma nüüd ennast, mina olen selle kompanii peadirektor, kellele see mold kuulub ja ma tulin pardale, et teile sellidele korralikult jalad alla teha. sest kui need kaks arvasid, et nad saavad mind alt vedada, siis võisid nad mõne teise välja otsida, iga tähes mitte minu suguse, kes juba kokapoisina merd on kündnud sellal, kui ta eakaaslased aabitsa kallal vaeva nägid. Sihukese jamaga, ärgu minu juures keegi lagedale tulgu, siis on meil juba esimesest vahikorrast peale õige toon sees ja palju putru me ühest katlast koos ei söö. Sellest, mida mina ütlesin, ei saanud see mees mõhkugi aru, sest ta rääkis edasi. Minge ruffi ja otsige endale koi kätte. Oho, nüüd kukuvad mul tõepoolest sindlit katuselt. Egas ta ometi tõtt rääkinud ja ongi tõepoolest teine mehaanik ja muu ülemus see ära karanud galeeri jori. Just kui oleks mulle keegi nuiaga vastu kolpa virutanud, seda siit tokerdasin ma Forecastli poole. Rufi poole. Paar meest lesisid laisalt oma koidel. Kui ma sisenesin, vaatasin nad mulle uniselt otsa ilmutamata mingit huvi või imestust. Näised säärased äkilised meeskonna värskendamised toimusid siin liialt sageli, et see tähelepanu oleks väärinud. Kord hiljem kuulsin ma... et oma tosinas sadamas, kuhu jorrike sobival juhul tavatses sisse põigata, alati kaks või kolm meest rannal sidisid, kes ühel või teisel põhjusel ühtki teist laeva ei saanud või tingimata jalga pidid laskma, kuna kaineile liiga tuliseks oli muutunud ja muud kui päevade kaupanad palvetasid, O laevade ja väehulkade jumal, lase vanal heal jorrikel siia sisse sõita, sest jorrikel puudus alati kaks või kolm meest ja ma olen kindel, et jorrike pole kunagi oma ülipika elu jooksul täie meeskonnaga sõitnudki. Jorrike kohta liikus veel nii mõnigi inetu lugu ringi. Kinnitati, et juba mitmed setmed korda olevata kipper võllaste juurest vaatamas käinud ja pooduid uurinud, et kas neil ehk ei ole veel natuke elusädet sisse jäänud ja nii palju hingeõhku alles, et jõuaksid jah sosistada ja seega jorrikele munsterdatud saada. Ma tean selline, Taga rääkimine on inetu, kuid see pole tuulest võetud, ega kassi kõrvalestast imetud. Ma pärisin, kus on tühi koi. Üks meestest osutas peaga ühele ülemisele laekale. Ma küsisin, ega selles mõni ära pole kärvanud. Mees noogutas ja ütles see peale, et Alumine kummut on ka vaba. Seega võtsin alumise. Mees kaotas igasuguse huvi minu ja mu askelduste vastu. Koil polnud madratsit, polnud õlkotti, polnud patja, polnud tekki, polnud voodilina. Seal ei olnud mitte kui midagi. Üksnes paljas tõukudest järatud puu ja isegi selle puu arvel oli iga millimeeter kokku hoitud, mida üldse sai kokku hoida, et seda inimluustiku kohvrit ikkagi veel võiks koiks nimetada ja mitte vihmavarju tupeks. Mõlemas kois, mis asusid minu oma vastas, üks üleval ja teine all, Vedelesid kaltsuud ja rebalateks rebitud vanad kotid. Need olid meeste madratsid, nende meeste madratsid, kes praegu vahikorral viibisid või tekil ringi aelesid. Padja asemel olid neil vanad köied. Niisiis polnud see sugugi ammuste aegade saaga, et vanadel köiejuppidel võib magada. Koil, mis minu koi kohal seisis ja kus keegi järelikult alles iljuti ära oli kärvanud, võibolla isegi eile, polnud samuti kaltse. Kui ma oma koil istusin, võisin vabalt vastaspoolse koini ulatuda ilma, et mul vaja oleks olnud jalgu kaugele välja sirutada. Ma peaaegu puudutasin seda põlvedega, kui siin istusin. Laeva ehitaja oli olnud hea rehkendaja, ta oli välja arvutanud, et laeval on alati üks kolmandik või mõnikord isegi pool meeskonnast sel ajal vahil, kui koid on kasutuses. Kuid juhtus just nii, et meie kolm meest, kes me selles kupees elasime, kõik kolmekesi ühte ja samasse vahetusse kuulusime, nii et pidime kolmekesiga samal kellaajal siin ruumis, mis koide vahel vaevalt pool meetrit lai oli, riidest lahti võtma või riideid selga ajama. See liikuvate kätte, jalgade, peade ja õlgade sagin muutus veel ebaülevaatlikumaks, kui naaber rufis ühel mehel koi koost lagunes. Ja ta pidi kasutama tolle koid, kes ära oli koolnud. Ja nagu see paraku ikka sedasi juhtub, nii juhtus see nüüd ka siin. Uus rohvielanik oli samuti meie vahikorrast ja seega ei saanud riietumise ja lahti riietumise saginas üksik asju enam üldse eraldada. Kui segadus liiga segaseks läks, nii et laevakell juba vahikorra välja kutsus, siis mõirgas üks või teine äkki seis, mille puhul vaikiva kokkuleppe kohaselt iga üks meist üheks sekundiks paigale tardus. Seda kesklust ei tohtinud aga asjata kasutada vaid ainult siis, kui üks meist oli sattunud ülimasse hätta. Kui ta oma vasaku käe oli ära kaotanud või ta parem jalg oli ennast teise elaniku vasaku jalaga niivõrd ära vahetanud, et ilma käskluseta seis poleks ta iial välja tulnud. Ei oleks välja tulnud, et Martin läks Bertrani parema jalaga vahile sellal, kui Bertran alles varavalges märkas, et ta on kogu vahikorra veeretanud rooliratast Martini parema ja Henriku vasaku käega samal ajal kui mina. Bertrani käed ära määrisin ja üldse ei teadnud, kes minu omi kulutab. Hoopis tõsisem oli lugu siis, kui Bertrand tahmava ruhvi lambi ähmases poolunes oma parema jalaga oma enda vasakusse püksis äärde astus sellal, kui ta täiesti riietatud vasak jalg Henriku paremas püksis ääres seisis. Mõnikord läks see maksma kaks poolikut püksipaari. Mõnikord igasse kanti sadavaid mükse, mõnikord aga kokku langenud koi või sisse löödud ukse. Alati aga kaasnes sellega tervet vaba aega hõlmav vaidlus ja tüli, et kindlaks teha, kes esimesena oli roninud valesse püksisäärde, mille tagajärjel süütu kannataja oli sunnitud kähku ringi vaatama vaba püksisääre järele, et mitte ühe riietamata jäsemega vahile minna. Kaks korda juhtus ka tõepoolest nii, et üks püksisäär jäigi ruhvi vedelema ja mõlemal korral avastas püksisääre seaduslik omanik selle puudumise alles hommikul. päeva hakul. Võibolla oleks asi paremini laabunud, kui oleks kokkuleppele jõutud. Kuid kes pidi olema siis see välja tõugatu ja neetu, et ta minut varem oma koilt kargab? Üles tõusmisel läks otse maid ka kohe äge tüli lahti selle üle, et jällegi on pool tundi varem äratatud, mis kõiki ka kohe vastavasse meeleollu viis ja seega juba eos iga kokkuleppe menetluse välistas ja lämmatas. See tülitsemine ja raevumine ning ähvardamine, et küllap tuleb seda varem äratamist vahi madrustega klaarida, saavutas oma haripunkti parajasti just siis, kui laevakell vahikorra välja kutsus. Siis paaritus raev närvilisusega, et ei jõuta õigeks ajaks valmis. Ja vahikord algab seda maid peapesuga, kuna too koer jällegi kord liiga hilja äratas, mida ta puhtast ulakusest tegevad, kuna ta teab, et suhted on teise mehaanikuga nii kui nii juba nugade peal. Elektrivalgust jorrikel polnud. Oma süütuses ei teadnud ta vist isegi, et midagi säärast on olemas. Ruhvi valgustas petrooliumilamp. Seda visi tuleks toda valgustusaparaati arvatavasti nimetada. Lamp oli mõlkis plekk mahuti raud plekist lambi peaga, mida petlike vahenditega aga niimoodi oli töödeldud, et tuli uskuda, nagu oleks see puhtast valge vasest. Võibolla oli kunagi aeg, millal seda pettust suudeti varjata. Ent kuna iga laps teab, et valge vask ei roosteta, sellest messingpärjast aga üksnes veel rooste järele oli jäänud, mis pikaajalise harjumuse tõttu ikka veel silinderpärjana koos seisis, siis oli pettus avalikuks tulnud muidugi ajal, mil lampi ei saanud enam ümber vahetada, sest garantii aeg oli möödunud. Kord oli lambil ka klaas peal olnud. Lambi klaasi tillukest resti võidi ainu üksi see tõttu kasutamiskõlbuliku lambi klaasi vaieldamatuks jäägiks pidada, et vahete vahel lendles läbi ruhvi küsimus. Kelle kord on lambi klaasi puhastada? Kunagi polnud kord kellegi käes ja keegi ei võtnud seda ka ette. See küsimus esitati ju ka üksnes vaid vanast harjumusest, et meile usk alles jätta, nagu oleks meil lambi klaas. Ma pole eales kedagi näinud, kellel oleks nii palju julgust olnud, et asi ette võtta. Ta poleks terve nahaga pääsenud. Lambiklaas oleks ka kõige õrnema puute puhul põrmuks varisenud. Kurjategija oleks selle eest vastutust kandnud. Ta palgast oleks lambiklaasi hind kinni peetud ja sel moel oleks kompani uue lambiklaasi saanud. Laev kaugeltki veel mitte. Kusagilt ikkagi oleks klaasikild leitud ja küsimusega, kelle kord täna on, oleks see killuke lambi klaasiks muutunud. Lamp ise oli üks neist lampidest, mida nood seitse neitsit olid kandnud, kui nad valvsalt silmad lahti hoidsid. Säärastel asjaoludel ei saanud ka loota, et lamp suudaks üht meremeeste meeskonna ruumi häda vaevaltki valgustada. Taht oli ka veel sama, mille üks neitsitest oli oma villasest alusseelikust lõiganud. Õli, millega me lampi täitsime ja mida teadmata põhjustel petrooliumiks, mõnikord isegi teemandi õliks nimetati, oli juba siis rääsine, kui neitsid õli oma lampidesse kallasid. Aja jooksul ei olnud see paremaks läinud. Selle lambi intiimsel, liialt intiimsel paistel vastavalt eeskirjale pidi lamp kogu öö ruhvis põlema ja muutis selletagi hingematvalt paksu õhu veelgi paksemaks, kuna ta iial ei põlenud, vaid alada sa üksnes tossas. Oleks riietes selga ajamine ja seljast võtmine kas surmani väsinuna või äkkilisest ja jõurikkast äratamisest veel täiesti unisena, selles kitsas ruumis kaasa toonud veelgi suuremaid katastroofe, millest ma ei söanda rääkidagi, kui enamikul juhtudel poleks olnud pehmendavaid asjaolusid. Aru arva aetakse ju asju äärmise teravuseni. Tõtt-öelda enamasti ei võetudki riideid seljast, ega pandud ka selga. Mitte sellepärast, et meil polnud midagi seljast võtta või selga panna, nii see ei olnud. Midagi oli ikka olemas, nii et me vähemalt head tahet oleksime võinud näidata. Aga mis siis teha, kui pole madratsitega tekki? Või midagi selle taolist. Kui ma pärale jõudsin, oli mälestus normaalsetest laevadest mind ajendanud küsima, kus mu koi madrat siis on? Siin ei anta. Padi, siin ei anta. Tekk, siin ei anta. Mind pani ainult imestama. Et kompani üle peal laeva andis, millega me sõitma pidime. Ja mind poleks sugugi hämmastanud, kui mulle oleks öeldud, et laeva peab igaüks ise kaasa tooma. Ma olin pardale tulnud mütsi, pintsaku, pükste ja särgiga ning ühe paari, kui nad veel uued olid, nimetati neid saabasteks. Praegu oli raske neid niimoodi nimetada ja keegi poleks uskunud, et need on saapad. Aga laeval oli mehi, kes polnud nii rikkad. Ühel polnud üldse pinsakut, teisel polnud üldsegi särki ja kolmandal polnud kingi, vaid teatud liiki mokasiinid, mis ta endale vanadest kott. Tidest kasti kaantest ja köiejuppidest oli meisterdanud. Hiljem sain teada, et need, kellel oli kõige vähem asju, seisid Kipri juures kõige paremas kirjas. Muidu on see tavaliselt teisiti. Siin kehtis aga põhimõte, mida vähem mehel on, seda vähem võtab ta ette julgustükki, et laseb salaja jalga ja jätab tubli jõrrike saatuse hooleks. Minu koi oli kinnitatud koridori seina külge. Vastas asuvad koid olid kinnitatud puuseina külge, mis rufi kaheks kambriks jagas. Selle puuseina teisel küljel oli samuti kaks koid ja nende koide vastas jällegi kaks laeva välisseina küljes. Seetõttu oligi võimalik, et ruff, mis juba neljale täiskasvanud mehele napiks jäi, nüüd kaheksale alatist eluaset pakkus. See puusein, mis ruffi kaheks kambriks jagas, ei kulgenud aga läbi terve ruumi, sest muidu oleksid mehed, kes laeva välisseina kambris elutsesid, külgmisest luugist välja pidanud ronima, mis aga polnud nii suur, et keegi sellest oleks saanud läbi pugeda. Seega jagas keset ruhvi ehitatud vahesein ruumi pikuti pooleks ainult kahe kolmandikuni ja seal, kus sein lõppes, algas mess, söögiruum. Vastavalt eeskirjadele peab söögiruum olema magamisruumidest eraldatud. See oli siin täielikult õnnestunud. Kõik kolm ruumi kujutasid endast tegelikult ühte ruumi. Seina abil aga oli see ruum kolmeks ruumiks jaotatud, mida ühendavad uksed alati lahti seisid. Nii tuli seda mõista, sest kambritel polnud eraldi uksi, ruhvil aga oli üks ühine uks, mis viis koridori. Selles söögiruumis seisis hööveldamata söögilaud ja laua mõlema pikema külje ääres hööveldamata pink. Ühes nurgas söögilaua kõrval seisis vana mõlkis plekkämber, mis alati lekkis. See oli pesuämber, vann, küürimisämber, kõik ühes koos. Peale selle kasutati seda veel muudeks vajadusteks, nende hulgas ka selleks, et puru jommis meremehi 1 kilogrammi võrra kergendada, neil juhtudel, kui veel õigeaegselt ämbrini jõuti. Kui sinna liiga hilja jõuti, ärkas tavaliselt keegi kõrvaline isik oma koil seetõttu, et teda oli tabanud äge vihmavaling, mis koisse oli kaasa toonud igasugus kraami, mida maa all ja maa peal toodetakse välja arvatud vesi. Vett seal küll ei olnud tolles vihmavalingus. No, sir. Ruhvis oli 4 riidekappi. Kui poleks olnud neid kõdunenud kaltse ja vanu kotte, mis kappides rippusid, siis oleks võinud öelda, et kapid on tühjad. 8 meest magas selles ruhvis, aga kapp oli ainult 4. 4 liigset kappi, sest kui pole midagi sisse riputada, siis pole ka neid kappe vaja. See oligi põhjuseks, miks neid oli üksnes 4. Juba eelnevalt oli otsustatud, et 50% meeskonnast, kes jorrikel sõidab, pole midagi, mida tasuks hoida kapis. Uksi neil 4 kapil enam polnud, millest võis järeldada, et 100% meeskonnast ei läinud vaja panipaika. Illuminaatorid olid silma torkavalt väikesed ja ähmased. Küsimus, kes neid puhastama pidi, kerkis aegajalt päevakorrale. Kuid keegi ei vastanud sellele mina. Ja kui keegi küsimusele teie või sina vastas, Siis vaieldi sellele raevukalt vastu, kuni lepiti tema peale kokku. Ükskõik, kes see temaga oleks olnud igakord, kui ta nimi langes, oli ta vahisega saanud seega küsimuse otsustamisest osa võtta. Pealegi ei olnud ta sel hetkel ka üldse vaba. Tal ei olnud aega, et tunda muret puhastamata illuminaatorite pärast. Pealegi ei tulnud ühe illuminaatori puhastamine nii kui nii kõne alla, sest sellel oli klaas välja kukkunud ja tühi ava oli ajalehe paberiga kinni kleebitud. See oli põhjuseks, miks Ruff isegi heledal päikesepaistel oli müstilisse hämarusse mehitud. Kaht illuminaatorit, mis tekile avanesid, ei tohtinud öösel lahti teha, sest Ruffi lambivalgus segas vahtkonda sillal. Seepärast seisis õhk meeskonnaruumis paigal nagu kinni kiilutud. Puudus ju tuuletõmme. Iga päev pühkis Ruffi see, kes jalgupidi kõntsa sisse kinni jäi ega suutnud neid enam välja tõmmata või kui keegi oli õmblus nõela või nööbi ära kaotanud. Kord nädalas uhuti Ruff mereveega üle, mida me küürimiseks ja nühkimiseks nimetasime. Ei olnud seepi ega soodatega harju. Kes pidi neid muretsema? Kompani igatahes mitte. Ja meeskonnal ei olnud isegi seepi, et oma särki pesta. See oli juba üliõnnelik, kes seebiraasu taskus kandis, et vahete vahel oma nägu pesta. Seda raasukest ei tohtinud kuhugi vedelema jätta, isegi siis, kui see oleks olnud vaid knopka suurune killuke, oleks keegi selle leidnud, endale jätnud ja poleks ealeski tagasi andnud. Kõntsakord oli nii paks ja nii kenasti kõvaks kuivanud, et selle lahti raiumiseks oleks vaja läinud kirvest. Kui mul oleks kunagi nii palju jaksu olnud, et seda teha, ma oleksin asja käsile võtnud. Mitte liialdatud puhtuse armastusest, särrased tunded kadusid Jorrikel õige pea, vaid teaduslikel kaalutlustel. Ma olin kindlasti veendunud ja see veendumus on mul tänaseni alles, et kui ma poleks olnud liiga väsinud ja kõntsa kiht haaval maha oleksin meisteldanud, siis oleksin sügavamates kihtides föniiklaste münte leidnud. Missuguseid aardeid ma ka siis oleksin leidnud, kui ma veel mõne kihi võrra sügavamale oleksin tunginud, seda ei julge ma ettegi kujutada. Võib-olla lebasid seal neandertaallaste vana-vanaisa maha lõigatud sõrmeküüned, mida juba nii kaua ja asjata otsitakse ning mis nii üpris tähtsad on, et kindlaks määrata, kas koopa inimene oli juba midagi kuulnud Detroitis tegutsevast Mr. Henry Fordist või kas koopa inimene oli võimeline välja rehkendama, mitu dollarit teenib Mr. Rockefeller sekundis, sellal kui ta oma siniseid prille puhastab, sest ülikoolid võivad ainult eraviisiliste toetustega arvestada, kui nad on nõus üht osa reklaamist enda peale võtma. Kes tahtis Ruffist lahkuda, pidi läbima pimeda naeruväärselt kitsa koridori. Meie vastas üle koridori asus samasugune meeskonnaruum. Mitte täpselt niisugune, vaid ainult sarnane, sest see oli veelgi räpasem, veelgi umbsem ja veelgi pimedam kui meie oma. Koridori üks ots viis tekile, teine ots hundi augu juurde. Enne seda hundi auku oli veel kahel pool kaks imetillukest ubrikut, mis olid määratud puusepale, pootsmanile, tankimenile ja veel mingile asjamehele. Ja kes kõik olid allofitseri auastmes ja kellel seetõttu oli omaette ruum, et nad ei oleks sunnitud meeskonnaga sama õhku hingama, missugune asjaolu oleks võinud nende autoriteeti kahjustada. Hundiauk viis kahe kambri juurde. Neist üks oli keti ja relvakamber, kuna teist nimetati õuduste kambriks. Jürkel ei olnud kedagi, kes oleks võinud väita, et ta on kunagi viibinud õuduste kambris või kunagi pilgu sinna sisse heitnud. Kamber oli alati lukus. Kui ükskord mingil põhjusel, ma ei mäleta enam, mis selleks enne kuulmatuks põhjuseks oli, õuduste kambri võtit küsiti. Siis selgus, et keegi ei tea, kus võti asub, ja tüürimehed arvasid, et võti on Kipri käes. Kipper aga vandus ise enda ja oma sündimata laste hinge õnnistuse nimel, et tal ei ole võtit ja et ta keelab rangelt kambri ukse lahti tegemise ning sisse minemise. Igal Kipril on oma veidrused. Meie omal oli neid palju, nende hulgas ka see, et ta ealeski ei inspekteerinud meeskonna ruume, mida ta vastavalt eeskirjadele oli kohustatud tegema kord nädalas. Kipper põhjendas oma veidrus sellega, et ta võib seda ka järgmisel nädalal teha, et just täna ta ei taha oma isu rikkuda. Ja pealegi ei ole ta veel einetanud ja ta kavatseb kohe einetama asuda. Kuid siiski olid mehed kord õuduste kambris käinud ja näinud, mis seal sees on. Neid mehi ei olnud nüüd enam jõrrikel, nad kupatati jalamaid minema, kui selgus, et nad olid julgenud tollesse kambrisse tungida, kuid nende jutt oli siiski jäänud jõrrikele. Säärased jutud jäävad alati alles ka siis, kui kogu meeskond isegi ühe ropsuga vallandatakse, eriti neil juhtudel, kui küna peab mõneks kuuks kuivdokki minema. Meeskond võib laeva maha jätta. Jutud ei jätta laeva iial maha. Kui laev on juttu kuulnud, jääb jutt laevale. Jutt tungib rauda puusse, koidesse, trümmidesse, söepunkritesse, katlaruumi, ja seal jutustab laev öötundidel oma sõpradele, meeskonnale, neid jutte uuesti, sõna-sõnalt, täpsemini kui need jutud oleksid trükituna välja näinud. Ka jutud õuduste kambrist olid jäänud alles. Mõlemad sisse tungijad olid kambris näinud mitut inimluugeret, kui palju neid oli, ei suutnud nad oma jubedas kohkumises lugeda. Seda oli ka väga raske teha, sest luugered olid koost vajunud ja segi raputatud. Igatahes oli neid terve hulk. Peatselt saadi ka jälile, kes need luukered olid või õigemini, kellele nad kunagi olid kuulunud. Luukered olid Jörrike endiste meeskonna liikmete jäänused, kelle rotid, kes olid väga suurte kasside suurused, olid ära söönud. Neid hiigla suuri rotte oli korduvalt nähtud, kui nad mõnest õuduste kambri august välja lipsasid. Miks need kahetsusväärsed ohvrid rottidele söödaks olid heidetud? See ei olnud esialgu veel täiesti kindel. Liikusid ringi igasugused kuulujutud, mis lõpuks siiski ühele punktile kristalliseerusid. Need vaesed mehed olid ohvriks toodud, et Jörrike sõidu kulusid madalal hoida ja kompani või ainuomaniku, kellele Jörrike kuulus, dividende kõrgel hoida. Sest kui üks mees end kusagil sadamas maha munsterdas ja see juures ületundide eest tasu julges nõuda, nii nagu seda kokkuleppe kohaselt teha võis, siis pisteti ta pikema jututa õuduste kambrisse. Kipril ei jäänud ju mingit teist väljapääsu. Palgamaksmine ja maha munsterdamine toimus sadamas. Seal aga ei võinud ju kipper meest, kes oma ületundide eest tasu tahtis saada niisama lihtsalt üle parda visata, sest sadama võimud oleksid seda näinud. Ja kiprit sadama reostamise pärast rahatrahviga karistada võinud. Mis ta oma mehega teeb? Sellega ei olnud võimudel midagi pistmist, neid huvitas ainult see, mis ta sadama ja sadama veega teeb. Kui kipper oleks mehel lihtsalt lubanud laevalt lahkuda, siis oleks mees politseisse või konsulaati või meremeeste ametühingusse jooksnud ja Kipril oleks tulnud ületunnid kinni maksta. Et seda vältida, pisteti mees kähku ja kärmesti õuduste kambrisse luku taha. Siis kui laev juba Ulgumerel oli, läks kipper alla, et meest jälle välja lasta, sest nüüd ei olnud mees ju enam kardetav. Aga nüüd ei suvatsenud rotid meest enam kätte anda. Nad olid ta söömisega juba algust teinud ja terve rida abielulitsentsiga paare ootas järjekorras, sest olukord oli väga soodus, et oivalist pulmatoitu serveerida. Kipper vajas meest hädasti tööle ja oli sunnitud seepärast rottidega lahingut lööma. Selles lahingus aga jäi kipper alla ja pidi lõppude lõpuks, et oma elu päästa kambrist lahkuma ilma, et tal oleks õnnestunud meest kaasa viia. Ju kipper hüüda ei tohtinud, sest siis oleks kõik välja tulnud ja ta oleks pidanud sest ajast peale ületundide eest maksma. Sest saadik, kui ma Jörrike peal olin ja temaga sõitsin, ei usu ma enam südant lõhestavaid lugusid orjadest ja orjalaevadest. Nii tihedasti nagu meie olime sisse pakitud, ei ole orje kunagi pakitud. Nii kõvasti, nagu meie tööd pidime rõgama, ei ole orjadel kunagi tulnud rõgada. Nii väsinud ja nii näljased, nagu meie olime, pole orjad kunagi olnud. Orjad oli kaup, mille eest oli makstud ja mille eest oodati kõrget tasu. Selle kaubaga tuli hoolikalt ümber käia,
üht-teist kurnatud, nälginud ja väsinud orjade eest ei maksnud keegi mitte midagi. Isegi mitte transporti kulusid rääkimata juba hinnast,
mis oleks kaupmehele head teenistust tõotanud.
Meremehed aga ei ole orjad, kelle eest on makstud ja kes väärtusliku kaubana kõrgelt on kindlustatud. Meremehed on vabad inimesed. Nad on vabad, nälginud, kaltsus, väsinud, tööta ja seepärast sunnitud tegema seda, mida neilt nõutakse ja tööd rõgama, kuni nad kokku vajuvad. Siis visatakse nad üle parda, sest nad ei ole enam oma toitu väärt. Tänapäevalgi on veel tsiviliseeritud rahvaste laevu, millel meremehi tohib piitsutada, kui nad keelduvad tegemast pidevalt kahe ja veel poole kolmanda vahikorra tööd, kuna reeder nii viletsat palka maksab, et meeskonnast on alati üks kolmandik puudu ja meremees peab sööma seda, mis talle ette antakse, kuigi kokk oli alles eile veel rätsep, sest selle palgaga ei olnud õiget kokka kusagilt saada. Või tahab kipper meeskonna toiduarvel nii palju kokku hoida, et meeskond kunagi kõhtu täis ei saa. Merejutud räägivad palju laevadest ja madrustest. Kui neid laevu aga natuke tähelepanelikumalt silmitseda, siis on näha, et need on pühapäeva laevad. Ja madrused nendes merejuttudes on alati lõbusad operettilauljad, kes veedavad oma aega maniküüri tegemisega ja armuvalus piinlemisega.
Draven. Surmalaev.